Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Bună seara, sper că n-ați uitat celebrul salut din era Iohannis. Io napot kivanok. PSD. Acum se impune o nouă lecție de limba maghiară, dar partidul vizat e PNL. Certați de propriul electorat din cauza taxelor majorate, liderii UDMR cumpănesc dacă să iasă sau nu de la guvernare. Așadar, cum se spune în limba maghiară Jos Bolojan? Răspunde imediat vicepremierul Tancoș Barna. Bună seara, domnule Barna.
Bună seara.
Sunteți cu un picior în afara guvernării sau sunteți unul dintre suporterii premierului Ilie Bolojan?
Nu pot să spun că s-a pus problema ieșirii. Cu siguranță, într-o perioadă complicată din punct de vedere guvernamental sau de punct de vedere decizii guvernamentale, este destul de greu să duci această povară din punct de vedere politic, fără doar și poate nu de mereu a fost cel care a dus țara în această situație, dar nu vrem să ne eschivăm, nu vrem să... arătăm cu degetul la nimeni, asta este situația. În momentul în care ne-am asumat această guvernare, cel puțin în vară, știam care este situația. Decembrie 2024, când am ajuns la Ministerul de Finanțe, ministru, lucrurile stăteau altfel. Am avut impresia că lucrurile stau mai bine. Am aflat după vreo săptămână, două, că lucrurile nu stau bine deloc. Dar în momentul de față, suntem convinși de faptul că experiența noastră, puterea noastră politică este de folos în cadrul arcului guvernamental și putem să ajutăm și comunitatea maghiară cel mai eficient din această poziție. Fiecare partid câteodată își face analize, dar nu cred că este momentul acum să ieșim de la guvernare în niciun caz. Trebuie să ducem această povară creată de guvernări precedente.
Cât de important a fost anul 2024 în gaura bugetară în care ne aflăm și astăzi?
Păi a fost un an electoral în care, din păcate, a urcat la peste 9% deficitul, cu majorările salariale, pensiile calculate de două ori, cu investiții foarte mari. Nu pot să zic că a plecat cineva cu banii din țară. Banii s-au întors la cetățeni, s-au întors în infrastructură, dar e ca în situația în care o familie încearcă să țină doi copii la facultate și să și construiască două case în același timp. E imposibil. Sau pentru majoritatea oamenilor și pentru majoritatea țărilor este imposibil ca într-o perioadă foarte scurtă să antameze atâtea cheltuieli și s-a și văzut, s-a întins coarda la maxim. Mă bucur că în ianuarie anul trecut am reușit să salvăm situația, am reușit să convingem agențiile de rating că putem să redresăm economia și bugetul României, am reușit să convingem Comisia că nu este nevoie de suspendarea fondurilor și am revenit pe un făgaș de încredere din punct de vedere internațional. Acum trebuie să rezolvăm problema și la noi acasă. Și aici ne-ar ajuta foarte mult un pic de liniște și un pic de încredere reciprocă în interiorul coaliției și mai puține dispute, să nu folosesc alte cuvinte.
PSD, simțiți că e la putere sau e în opoziție?
Este în coaliție și este la putere, fără doar și poate, pentru că influențează deciziile guvernamentale, deciziile din coaliție, formulează și foarte multe critici în spațiu public, lucru care nu pot să spun că ajută. Noi nu lucrăm așa. Noi de mereu, dacă suntem într-o coaliție, nu ne vedeți pe noi criticându-ne colegii în public, încercăm să spunem tot ce avem de spus în coaliție. Dacă am stabilit ceva în coaliție, să nu vedeți declarații disonante sau de altă natură decât cele ce am spus în coaliție. Dacă avem ceva de obiectat, solicităm în coaliție, solicităm în public, avem acum această solicitare cu privire la reducerea sau cu privire la această posibilitate de a mai modifica impozitele între în marja de minim și maxim pentru a mai atenua creșterile acolo unde se poate, dar în schimb nu ați văzut în ultima perioadă, nici în ultimul an, nicio ieșire în decor a UDMR-ului.
Dar explicați-mi cum poate să funcționeze această coaliție dacă domnul Sorin Grindeanu, fiind alături de domnul Ilie Bolojan la o întâlnire cu primarii, spune: noi am tăiat cu mintea, n-am tăiat cu toporul. Parafrazez. Având premierul lângă tine, mai are viitor această coaliție?
Nu are alternativă nimeni, din punctul meu de vedere. Coaliția trebuie să meargă înainte și trebuie să luăm deciziile pentru țară și pentru economie. Avem nevoie cât se poate de repede, în câteva zile, două săptămâni, de buget, pentru că suntem la sfârșitul, o să fim deja la sfârșitul lunii februarie, când în cel mai bun caz la sfârșitul lunii februarie se va aproba bugetul. Nu ne permitem să trimitem alte mesaje, nici investitorilor, nici Comisiei Europene, nici cetățenilor din această țară, pentru că are economia nevoie de stabilitate. Și e un lux prea mare ca partidele din coaliție să nu aibă înțelepciunea, maturitatea politică, să găsească un numitor comun și să se înțeleagă în cel mai scurt timp posibil și să putem aproba bugetul. De exemplu, e mai greu în coaliție dacă se fac astfel de declarații. Imposibil nu e, dar este extrem, extrem de neplăcut și este greu.
Vă așteptați ca Partidul Național Liberal să renunțe la Ilie Bolojan și să vină cu alt prim-ministru? E un scenariu discutat așa pe culoarele Parlamentului.
Sunt deciziile partidului. Din punctul meu de vedere, nu e momentul să intrăm în astfel de dispute politice și incertitudine politică. Asta ar însemna să ne întoarcem în Parlament, să avem iarăși o perioadă în care renegociem coaliția sau trebuie iarăși un vot în Parlament, așteaptă din partea, nu acestea sunt așteptările, nici așteptările cetățenilor, nici așteptările oamenilor de afaceri din țară, nici așteptările investitorilor. Toată lumea vrea decizii raționale care să fie în favoarea cetățenilor, în primul rând, după perioade destul de grea. Anul trecut, într-adevăr, au fost luni grele, după ce s-a majorat TVA-ul, după ce au fost primele măsuri și în educație și în celelalte domenii de reducere de cheltuieli. Acum chiar ar trebui să fie pace, liniște și muncă din partea tuturor.
Și bunăstare pentru cetățeni?
Bunăstare pentru cetățeni, da, este o perioadă în care nu mai avem acea creștere economică de 3%, de 4%, vorbim de o creștere de 1% pe anul 2025, cam acolo se va situa probabil acest indicator de creștere a PIB-ului. E o perioadă cu inflație foarte mare. Din păcate s-au suprapus foarte multe lucruri anul trecut, după luna august, și în primul rând, partidele politice ar trebui să înțeleagă că prețul este plătit de cetățeni. Și să nu ne permitem încă o dată acest lux de a ne certa în fiecare zi, trebuie să găsim soluții. Și atunci să ne așezăm la masă, să luăm decizii, să le implementăm și să facem mai puține declarații.
Personal, apreciați stilul de lucru al premierului Bolojan?
E o întrebare bună. În primul rând, dânsul este singurul care anul trecut în iulie și-a asumat acest mandat. Acest mandat care nimeni n-a vrut în afară de dânsul să se sacrifice. Nu s-a pus problema ca cineva de la UDMR să fie premier. Dar de la celelalte partide nimeni nu a dorit să vină să fie premier într-o perioadă în care era foarte clar că vor veni decizii nepopulare. Dânsul și-a asumat acest lucru. Acest lucru trebuie respectat în continuare, chiar dacă, într-adevăr, deciziile luate generează foarte multe nemulțumire și foarte multe critici la adresa dânsului. Nu am spus și nu o să spun niciodată nimic despre colegii cu care am lucrat, nici despre domnul Ciucă, nici despre domnul Ciolacu, nici despre domnul Bolojan, nici despre predecesorii mei de la ministere. Unde găsesc situația, într-un minister sau într-un job la guvern, de acolo încerc să fac tot posibilul să mergem înainte, nu criticăm, nu ne uităm în spate, ne uităm înainte și muncim.
Dar domnul Bolojan vi se pare omul potrivit la locul potrivit în acest moment?
Anul trecut nu s-a găsit nimeni altcineva. Nu s-a găsit niciun politician care să se înhame la această activitate de premier într-o perioadă în care, din discuțiile, din coaliția care era în formare și din dialogul cu Comisia Europeană, era foarte clar lucrurile, Comisia nu o să facă niciun pas înapoi dacă nu creștem TVA-ul și eram amenințați, atunci chiar eram amenințați cu suspendarea fondurilor europene. este omul care și-a asumat acest lucru, care a avut susținerea coaliției și cu care mergem înainte și lucrăm zi de zi.
Lucrați greu cu domnul Bolojan? Că îi se reproșează, că e inflexibil.
Eu personal nu. Lucrez greu cu dânsul, lucrez cu dânsul zi de zi. Avem întâlniri, nu trece zi să nu vorbim, să nu lucrăm, să nu luăm decizii. Încerc să-l conving dacă am impresia că eu am dreptate, să-l conving. Am situații când reușesc, situații când nu reușesc, că nu este un om ușor de convins. Pot să spun că este mai puțin sau mult mai puțin flexibil decât alții, dar este stilul dânsului, era cunoscut acest lucru, nu a apărut din Neant, a venit de la Oradea, unde știm cum a condus acel oraș, de la CJ Bihor, Consiliul Județean Bihor, știm cum a condus acolo, toată lumea știa că este un om hotărât și cu o filozofie foarte clară. Dânsul crede foarte mult în eficientizarea instituțiilor publice prin reducerea cheltuielilor. Asta a făcut și la Oradea și la Consiliul Județean Bihor. Era de așteptat că o să facă același lucru. Este consecvent și destul de hotărât. E greu să-l abați de pe drumul pe care a pornit.
Ca să concluzionăm, credeți că domnul Bolojan va prinde rotativa guvernamentală din aprilie anul viitor?
Eu cred în continuare că are toate șansele. Acum, da, sigur, depinde de PNL. Singura formațiune politică care poate să facă această schimbare este PNL-ul.
Sunt turbulențe și în PNL. Vedem o tabără conturată public împotriva domnului Bolojan.
Este inevitabil, pentru că colegii noștri din PNL, din județe, au realitatea la firul ierbii. Și primarii, și președinții de consilii județene, nu este ușor să lucrezi cu cetățenii supărați pe guvern, cu cetățenii supărați pe primărie, pe primar, din cauza impozitelor crescute. E de înțeles că și acolo sunt turbulențe. Sper să reziste și sper să avem mai multă liniște și mai puțină dispută politică.
Primarii dumneavoastră ce spun?
Se supărați, am văzut și mitingurile din Sfântul Gheorghe, din Miercurea Ciuc, din Gheorgheni, cetățenii sunt supărați, pe bună dreptate în anumite situații, la calculul impozitelor iară s-au suprapus două lucruri care nu cred că ar fi trebuit să fie suprapuse, pe de o parte creșterea de 70%, pe de altă parte eliminarea facilităților pentru anumite categorii, și de acolo vine creșterea de peste 70%, de acolo vine creșterea de peste 100%, peste 100% sau chiar mai mult.
Și nu i-ați explicat domnului Bolojan că e o problemă să crește atât de mult impozitele pentru persoanele cu dizabilități, de exemplu?
Nu vă pot spune, pentru că am zis că nu discut. Ce am discutat în coaliție, nu o să fac eu declarații, după ce dânsul are ultimul cuvânt, fiind premier. Eu am făcut tot posibilul să evităm asemenea situații. Asta este situația acum. Nu sunt premier, nu suntem premier. Dânsul este cel care are ultimul cuvânt. Asta este decizia.
Dar primiți și mesaje de apreciere din partea electoratului dumneavoastră sau a primarilor? Oameni care spun, în sfârșit se face dreptate?
În această perioadă foarte puține. Foarte puține. Nemulțumirea este cumva generalizată și este o perioadă grea din punctul acesta de vedere.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Ne-am întors alături de noi în continuare vicepremierul Tanțoș Barna. Domnule Barna, vi se par scandaloase amânările Curții Constituționale pe reforma pensiilor, pe diminuarea pensiilor speciale pentru magistrați?
Da, pentru că echitatea socială trebuie avută în vedere chiar și la nivelul Curții Constituționale și chiar și din partea celor care recunosc că au nevoie de un alt timp de salarizare. N-aș vrea să spun că sunt privilegii, dar distanța dintre salarizarea normală, standard, salariul mediu din această țară și sumele care sunt încasate de cei din magistratură, de judecători, de cei din Ministerul Public, diferența este foarte mare. Dacă se suprapun aceste diferențe mari salariale, care s-ar putea să fie explicabile, că este un domeniu unde trebuie să ai mai multe drepturi.
Nu contestă nimeni salariile mari, trebuie să fie bine plătiți.
Da, dacă se suprapun și cu o pensionare foarte avantajoasă,
aici intervine problema.
Dacă se suprapun și cu un calcul incorrect al pensiei, atunci lucrurile trebuie corectate. Și lucrul acesta s-a încercat. Și am încercat și am fost toți de acord. Cred că ar fi fost binevenită o decizie, nu o amânare din partea Curții Constituționale, dacă credeau că nu se poate, trebuia să-și asume că nu este constituțional, sau dacă au văzut că este constituțional, n-ar fi trebuit să tragă de timp.
Și acum, când se zvonește că CCR va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene, mai aveți încredere că vom avea o decizie bună sau rea, constituțională sau neconstituțională, din partea Curții Constituționale?
Cea mai proastă variantă este amânarea.
O sesizare a CJU-ului
înseamnă amânare, clar.
Pentru luni sau chiar ani de zile.
Un termen care nu poate fi apreciat de nimeni. Poate să fie de câteva luni, poate să fie un an, doi ani. Deci nu este bună amânarea. Trebuia să știm dacă e albă, e albă, dacă e neagră, neagră, trebuia luată decizia. Și asta este asumată și știam și noi o treabă.
Un caz concret, judecătorul Gianni Stan, numit acolo cu sprijinul PSD Nera Dragnea, încasează 14.000 de euro pe lună, toate privilegiile, și și-a depus concediu de paternitate cu o zi înainte să se judece această speță.
Nici nu vreau să comentez. E opțiunea dânsului, că dacă legea permite, până la urmă, dacă nu este ilegal, poate să fie în cel mai rău caz imoral. Chiar nu vreau să comentez, eu n-aș face așa ceva niciodată.
Dar toată această dezbatere vine în contextul în care România poate să piardă 230 de milioane de euro.
I-a și pierdut.
I-a și pierdut?
I-a cam pierdut. Dacă tot se amână, cu siguranță, dacă nu avem nici măcar până la finalizarea PNRR-ului o decizie, e ca și pierdută suma.
Noi această reformă trebuia să o facem undeva în primăvara anului trecut și ne-au tot păsuit încă o lună,
Comisia
încă jumătate de an.
Comisia ne-a păsuit de foarte multe ori și ne-a păsuit pentru că a văzut voința politică din partea coaliției că vrem să rezolvăm această problemă. Și era inevitabilă cumva sesizarea curții, au fost și mai multe variante, s-a întors, s-a refăcut, s-a făcut încă o dată. Deci sunt variante care au fost îmbunătățite din punctul de vedere al guvernului, dar văd că nici acest lucru nu a fost suficient.
Prestația președintelui Nicușor Dan, cum o apreciați după 9 luni de mandat?
Este un nou început pentru România, fără doar și poate, un alt stil de a conduce, un alt stil de a reprezenta țara. Eu zic că este timp suficient ca să demonstreze domnul Nicușor Dan, domnul președinte Nicușor Dan, că a meritat voturile pe care le-a primit și că va reprezenta țara România cu profesionalism și cu onoare.
Nu e absent din dezbaterile sociale?
Sunt stiluri diferite și ca om și ca conducător. Am avut președinți jucători, am avut un președinte care poate a vorbit mult mai puțin, domnul Iohannis. Fiecare președinte are propriul stil, nu văd o problemă foarte mare în momentul de față. Este timp și cred că poate să facă fără nicio problemă domnul Nicușor Dan.
Ce etichetă ați pune? Președinte, jucător sau spectator mai degrabă?
Președinte care analizează în momentul de față.
Analitic. Președinte matematician, doar că avem și un matematician în fruntea guvernului, domnul Bolojan. Și la Camera Deputaților, domnul Grindeanu, tot matematician.
În primele săptămâni am văzut un președinte implicat, foarte implicat în perioada în care am făcut coaliția, în perioada în care s-au negociat, a fost foarte implicat. Acum are alte priorități, alte obiective. Lucrurile se schimbă de la perioadă la perioadă.
Nu credeți că tot acest haos politic, tot această stare de conflict din coaliția de guvernare ajută AUR să crească până spre 50%, poate peste?
Nu crește, dar s-a stabilizat.
La 40%?
Nici nu a trebuit să facă nimic. Pur și simplu a stat, a ascultat, a fost spectator și, din păcate, a crescut. Nu de mereu va trebui să recupereze voturile pierdute de partidele românești. Nu este nici obiectivul nostru, nici treaba noastră, nici responsabilitatea noastră. Dar sunt convins de faptul că celelalte partide democratice trebuie să facă tot posibilul să nu lasă un partid extremist să ajungă la conducerea acestei țări.
Dar nu credeți că pot să treacă singur de 50%? Să facă singur majoritate.
Nu. Țara totuși este o țară normală.
Și vedeți această coaliție și din 2028 încolo? PSD, PNL, UDMR, USR?
Foarte departe. Imposibil de spus acum.
Dar e posibil să ne trezim cu un guvern minoritar? în următoarea perioadă?
Nu cred că este o opțiune, mai ales într-o perioadă atât de grea, nu cred că este o opțiune, pentru că deciziile trebuie asumate, chiar dacă se iau deciziile foarte greu, cu foarte multă dispută publică, să zic. Deciziile trebuie asumate și trebuie apărate în Parlament, altfel se dărâmă tot.
Vă așteptați să apară un nou partid reformist, poate creat de Ilie Bolojan, de altcineva, fracturi din PNL?
Nu cred, nu văd în momentul de față nicio nevoie, nicio un loc, un spațiu pe acest platou politic.
Niciun partid nou prezidențial pe model Macron franțuzesc?
Momentan nu văd așa ceva, nu văd posibilitatea creării unui asemenea partid, dar nici nu m-am gândit niciodată dacă.
Deci credeți că va fi o competiție între actorii care acum sunt prezenți pe scena
momentan,
politică,
da,
în 2028
momentan,
și 2028?
Da, încă o dată, sunt de foarte, foarte departe de 2028. Știm foarte bine că în România a fost posibilă ridicarea unei singure persoane din zero susținere până la 20 ceva la sută.
Domnul Călin Georgescu.
Nu mai putem să spunem că nu e posibil. Imposibil nu mai există din punct de vedere politic în România, dar nu cred în momentul de față că este o cerere sau este o nevoie din partea publicului, din partea cetățenilor pentru așa ceva.
Aveți apropiați care l-au votat pe Călin Georgescu?
Nu, că la noi în zonă nu prea au luat voturi, dar știu că în celelalte județe chiar au avut foarte, foarte multă susținere.
Cu cât v-a crescut impozitul pe proprietate, domnule ministru?
Pentru construcțiile agricole, pur și simplu a apărut impozitul, pentru că erau scutite cele care erau în cooperative, de exemplu, erau scutiți. Acum a apărut impozitul și este unul foarte mare. La casă, 70%.
Cu 70%?
70%, că nu, altceva nu s-a modificat.
Dar nu era un impozit prea mic? Nu doar pentru dumneavoastră, pentru cetățeni. Știu oameni care în centrul capitalei plăteau echivalentul unei pizza în centru, da? Pentru
au fost foarte multe discuții pe modul în care trebuie stabilit impozitul pentru acest an tranzitoriu, pentru că România și-a asumat această obligație de a stabili impozitele pe locuințe, pe imobile și terenuri, în funcție de valoarea de piață. Sistemul nu este astăzi pregătit ca să se implementeze un asemenea sistem de impozitare, motiv pentru care am avut nevoie de acest an de tranziție. Noi am fi făcut altfel acest an de tranziție. Ministerul Finanțelor a venit cu această propunere, până la urmă s-a acceptat în coaliție propunerea Ministerului Finanțelor. La mașini, cu siguranță, am fi putut să venim cu o propunere mai bună, o propunere care să fie o tranziție, într-adevăr, spre valoarea de piață și norma de poluare a mașinii, că sunt cele două elemente care trebuie avute în vedere. Eu cred că nu e normal ca cineva care are o mașină de 100.000 de euro, chiar dacă este nepoluantă, să plătească zero impozit sau un impozit simbolic de 50 de lei, și cineva care are o mașină cu motor de 1.6 de 10 ani să plătească sute de lei. Deci lucrurile trebuie echilibrate și este nevoie de o impozitare echitabilă, corectă. Anul acesta nu s-a reușit, s-a și bulversat un pic partea la mașini, nici nu înțeleg de ce a fost făcută această formulă, dar asta este situația, a fost aprobată și se implementează prin Ministerul de Finanțe și primăriile care colectează impozitul. La construcții sunt două elemente. Prima dată această creștere de 70% și cea de eliminarea facilităților. Am spus și anul trecut, nu este normal ca cineva din centrul Bucureștiului, cu un imobil care valorează sute de mii de euro, să plătească același impozit pe care îl plătește, și foloseam exemplul Borsecului, într-un oraș mic, unde impozitele...
Pe aceiași metri pătrați.
Nu este un sistem bun. Ar trebui să avem acel sistem unde este luată în considerare valoarea imobilelor și atunci, proporțional, fiecare plătește în funcție de cât este de bogat și cât de valoroasă este casa sau cât de valoros este apartamentul în care trăiește.
Dar se mai pot micșora impozitele pe proprietate anul acesta? Asta este propunerea dumneavoastră, însă unii oameni deja au început să plătească sau au plătit mare parte din ei.
Într-adevăr, am venit noi cu această propunere pentru a face posibilă o reducere în cazul în care impozitul în acea localitate, comună, oraș, nu este la minim. De la minim nu se poate scădea, cu siguranță. Dar sunt localități care și impozitul, și la impozitul pe mașini și la impozitul pe case au fost un pic peste minim sau foarte mult peste minim, că sunt și asemenea situații. Și atunci, până la aprobarea bugetului în aprilie, să îi permitem primarului, Consiliului Local, Consiliului Municipal, ca în această marjă între minim și maxim să se poate apropia mai mult de minim, că de crescut nu o să crească nimeni, chiar dacă le permitem să facă modificări în această plajă. Este pe masa coaliției, este pe masa domnului prim-ministru această propunere. Sper ca săptămâna viitoare să avem o decizie finală.
Ministrul Culturii, colegul dumneavoastră de partid, este implicat în mai multe scandaluri publice. A fost și un protest în fața Teatrului Național, a participat și ministrul acolo. Am văzut, nu are o relație foarte caldă cu actorii. Îl mai susțineți?
Îl susținem, cu siguranță. Un protest sau a discuta cu oamenii la un protest nu cred că este neapărat un scandal public. Sunt măsuri propuse de dânsul de reforme în domeniul culturii, greu de acceptat, greu de digerat. Este, pe bună dreptate, o nemulțumire în momentul în care vii cu propuneri de genul acesta. Sper că va avea posibilitatea și răbdarea și energia să discute. Singurul lucru prin care se pot rezolva aceste lucruri este dialogul. Dacă dialoguezi, dacă discuți, dacă încerci să cauți compromisul, cu siguranță se pot rezolva și aceste probleme.
E un fapt surprinzător, pentru că miniștrii UDMR, în mod tradițional, nu sunt implicați în scandaluri.
Mai rar. Am avut și eu când am zis că trebuie să împușcăm urșii, pentru că reprezenta un pericol real la adresa populației. Am avut și eu prietenii mei care erau în fiecare zi în fața ministerului.
Apropo, ce s-a mai întâmplat cu urșii?
Lucrurile merg într-o direcție bună din punctul meu de vedere. Există intervenție imediată, există orașe care au fost curățate de aceste animale sălbatice, care n-au ce căuta în habitatul omului. Și există și vânătoarea reintrodusă. O să dureze mult, o să dureze ani de zile până revenim la un echilibru.
Suntem pe final de emisiune și sărim de la urși la politică externă și v-aș întreba, în contextul în care se apropie alegerile parlamentare din Ungaria, ce alegeți între Viktor Orban și Peter Moghior?
Nu este un secret, maghiarii din Transilvania, din România, susțin Fidesz și îl susțin pe domnul Viktor Orban. Dar nici nu a fost niciodată atât de strânsă lupta pentru câștigarea alegerilor. După foarte mulți ani, după două decenii, practic, este prima dată când Fidesz-ul este concurat în mod real și serios de un challenger, acest partid nou. Vedem, mai este puțin timp și o să avem și rezultatul acolo.
Ați paria în continuare pe Viktor Orban?
Da.
Da?
Nu este un pariu la fel de... E o cotă mai mare acum. N-am pariat în viața mea, dar cred că așa se face. Cota acum, cota de pariu pentru Fidesz, cred că este mai mare, pentru că nu este atât de sigură.
De sigură victoria, da. Dar e un sentiment pe care îl împărtășesc și cetățenii din Harghita, Covasna.
Simpatia pentru domnul Orban și pentru Fidesz în Harghita, Covasna și în secuime și în general în Transilvania a rămas și este la peste 90%.
E surprinzător, pentru că mă uit și în presa românească, dar și în presa străină și văd acolo că e cotat domnul Moghior cu șanse de peste 10% în sondajele de opinie în fața contracandidatului său.
Vorba celebră, am încredere doar în acele sondaje de opinie pe care le-am falsificat cu mâna mea. Sunt multe sondaje comandate de foarte mulți. Am văzut și în România cât de greșite pot fi sondajele. Nu trebuie să ne întoarcem foarte mult în timp. Acum un an, acum doi ani am avut cele mai proaste sondaje posibile. Deci nu cred că trebuie să ne bazăm pe ele.
Mulțumesc foarte mult pentru discuție, domnule Tanțoș Barna, și vă mai aștept aici la Europa FM. Atât pentru această seară. Rămâneți cu Alexandra Gavrila și Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.